Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki büyün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En istihcebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Detaylı olur yani her...
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişinin ikinci səsli təqdimatçınız yenə də Kamran Mahmudovdur. Qarşıdakı yarım saat ərzində biz Tovuzda saxlanan erməni diversantdırmı? Bu suala cavab axtaracaq. Hərbi ekspert, ehtiyatda olan zabit Tərlan Eyvazov bu haqda fikirlərini bölüşəcək. Artıq Tərlan bəy studiyamızdadır. Xoş gəlmisiniz Tərlan bəy.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Dinləyicilərimizə demək istəyirəm. Əgər sizin mövzu ilə bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz. Şərt telefonlarından 436-77-42 nömrəsinə SMS yaza bilərsiniz, 050-744-10-17 nömrəsinə e-mail göndərə bilərsiniz, efir əşarəsi azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza. Bizi hal-hazırda Türksatda və Portbörddə bu peykilərdə dinləmək imkanınız var. Eyni zamanda bizi hazırda internetdə də dinləmək imkanınız var. Əgər biz seyr etmək istəyirsiniz, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır, buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə saytımıza baş çəkməlisiniz. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də hazırda bizi canlı izləmək imkanınız var. Verilişin təkrarına sabah Hortbird peçində yayımlanan RTV kanalında yenidən baxmaq imkanı əldə edəcəksiniz. Tərlan bəy, mən təklif edərdim ki, Azadlıq Radiosunun əməkdaşları həmin saxlanılan erməni ilə bağlı bir qısa reportaj hazırlayıblar. Onu dinləyək, sonra verilişimizə davam edək.
Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin yanvarın 28-də yaydığı məlumata görə Ermənistanın kəşfiyyat diversiya qrupu Tovuz rayonu Əlibəli kənd istiqamətində təmas xəttini keçməyə cəhd edib. Qısa atışmadan sonra kəşfiyyat diversiya qrupu geri çəkilib. Məlumatda həmçinin qrupun bələdçisi Mamiko Xocayanın silahlı və yaralı vəziyyətdə Azərbaycan əskərləri tərəfindən ələ keçirildiyi bildirilir. Bəzi kütləvi informasiya vasitələrində Tovuz rayon icra hakimiyyəti başçısının birinci müavini Mahir Həsənova istinadən belə məlumat getmişdi ki, həmin Ermənistan vətəndaşını çayı keçərkən kənd sakinləri saxlayıb. Mahir Həsənov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, hadisənin şəxsən şahidi olmadığından bir gün öncə mətbuata verdiyi açıqlama rəsmi sayılə bilməz.
Mən də sizi kimi istəmişəm, amma ən dəqiqliyini sizə müdafiə nazirliyinə götürürəm. Amma verdiyim məlumat təsdiq edirəm, yəni o rəsmidir, bildiyimi demişəm. Yenə deyirəm bildiyimi, 60-64 yaşında biri mənə keçdi bəri. İndi biləmirəm onu kim tutub, hər bir tutub, amma dəqiq rəsmi əlimdə sənədim yox ki, ona əsaslanım.
Əlibəli kənd icra nümayəndəsi Valeh Rızayev isə bildirir ki, bələdçini hərbiçilər kənd sakinləri ilə birlikdə saxlayıblar.
Kənd sakini deyəndə çayda qoyun otarır. Bu da gəlib oraya, hərbiçilər də olur yanında. Yəni onlar onu götürür, gətir briqad adamı yolluyur və çıxıb gedir. Həm hərbiçi orada olur, düzdür. Həm kəndin o qoyun otaran bir insanı olur. Bir yerdə olurlar, gəlib oraya, hərbiçi maşını qoyur, gətirir, yardım edib, danışdırıb aparırlar.
Ermənistan tərəfi isə həmçinin dünən Tovuz rayonunun Əlibəli kəndində tutulan yaşlı adamın təxribat qrupunun bələdçisi olması barədə Bakıdan yayılan rəsmi məlumatı inkar edib. Ermənistan mediasının yazdığına görə Əlibəlidə saxlanılan 77 yaşlı Mamiko Xocayan Sərhəd kənddə yaşayan və psixi cəhətdən problemləri olan qocadır. Həm kəndliləri bildiriblər ki, dünən o əlində vedrə harasa gedirmiş. Soruşanda da cavab verib ki, üzüm və moruq yığmağa gedir. Hərbi ekspert Üzeyir Cəfərli isə Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumatı belə dəyərləndirir.
Diversantlığa heç bir aidiyyatı yoxdur. Bu adam yaşlı bir adamdır. Müdafiə Nazirliyinin dediyi məsələlərin heç biri yoxdur. Nə silahı görünür, nə də onun yaralanmağı görünür. Müdafiə Nazirliyi daha yaxşı olardı ki, bu məsələyə aydınlığı gətirsin ki, necə olur ki, mülki şəxslər bu insanı saxlayıblar. Müdafiə Nazirliyinin orada duran əskərləri nə işlə məşğul idilər. Yaxşı, bunda silah var idisə və onda bu silahı nə işlətməyib. Bu Müdafiə Nazirliyi özünü sığortalamaq üçün belə fikirlər səsləndirir. Əgər 77 yaşlı şəxs çox asanlıqla Azərbaycan ərazisinə keçirsə, tabi erməni xüsusi xidmət orqanlarından öyrətdiyi insanlar çox asanlıqla təkcə Tovuza yox, Bakının mərkəzinə gəlib istənilən təxribatı törədib. çok sakin şekilde de kaydedirler. Düşünmüyorum ki bunu bizim hərbiçilər saxlayır. Çünkü eğer bunu hərbiçilər saxlasaydı hiç onun ne video ne de foto görüntüleri olmayacaktı. Bu adam ya azıb ya da ki gönderilir ki, yani sayılığı yoxlamaq için bu da olabilir.
Müdafiə Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı Vaqif Dərgahlı isə Tovuz rayon icra hakimiyyəti nümayəndələrinin mətbuata verdiyi açıqlamaların rəsmi məlumat olmadığını bildirir.
Bir hesab deyil, o bələdçilər olur. Dövlətin nümayəndəsi burada, icra hakimiyyətinin nümayəndəsi belə bir şey deyir. Ha, bizim rəsmi məlumatımız budur. Bu adam da hal-hazırda saxlanılıb, orada atışma olubdu. Atışma olub orada. O diversiya qrupunun üzvləri geri çəkiliblər. Olubdu. Bu da hal-hazırda saxlanılıb və onun fəaliyyəti ilə bağlı araşdırma aparılır hal-hazırda. Sonra, yəni ola bilsin ki, məlumat olacaq.
Və bu Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Yafiz Əkramoğlunun həmin hadisə ilə bağlı hazırladığı qısa reportaj idi ki, biz eşitdik, dinlədik və bunun erməni diversiya qrupunun üzvü olması barəsində yayılan məlumatdan sonra sosial şəbəkələrdə və mətbuatda bir çox müzakirələr açıldı, bəziləri hətta bunu məsləki obyektinə çevirdilər. Siz nə deyə bilərsiniz, Tərlan bəy, bu diversant olması inandırıcıdırmı?
Təşəkkür edirəm. Həm sizi, həm də sizin dinləyicilərinizi salamlayıram. İlk dəfə olaraq mən sizin canlı yayımda iştirak edirəm. Bir neçə dəfə götürülmüşdü sizin intervyu. Amma belə canlı yayımda birinci dəfədir. Və mən düşünürəm, birinci növbədə onu demək istərdim ki, hər kəsin öz haqqı, hüququdur təbii olaraq ki, sosial şəbəkələrdə, qeyri yerlərdə bunu fikri kimi izah eləsin. Amma mənə gəlir ki, hərbi ekspertlər, ondan sonra dövlət orqanlarının nümayəndələri bu məsələlərdə biraz korrektiv olmalılar. Dəqiqliyə riayət eləməlidirlər. Və gördüyünüz kimi artıq bir neçə rəylərdən sizin hazırladığınız çox qısa informasiyadan mən özüm üçün də çox şeylər aydın elədim. Təbii ki, bu vaxta qədər çox oxumuşdum, çox informasiyalar götürmüşdüm və o videoları da izlənmişdim. Bilirsiniz, burada bir mərrə demək olamaz ki, burada bir neçə nəfər də bildiyiniz kimi öz rəylərini bildirlər ki, qətiyyən bu diversant deyil və mən şəxsən bundan çəkinirəm və bir mərrə demək olmaz ki, bu diversantdır. Çünki bu özü özlüyündə çox böyük araşdırma tələb edən bir məsələdir. Cəmran bəy, gəlin son hadisələri bir də hayatımıza salaq və biliriz ki, son həftənin hadisələri tamamən bizim təmas xəttimizə, Qarabağdan keçən təmas xəttimizə, bir də Ermənistan olan sərhəd zonasında olan atışmalara biz fikrimizi bir dəqiqə yönəldik. Bildiyiniz kimi burada çox böyük deməli atışmalar baş verir düşmən tərəfindən və o susdurulur. Bəzi hallarda düşmən tərəfinin məlumatına görə bizim deməli kəşfiyyatçılar keçir, bəzi hallarda bizim məlumatımıza görə onlarınki keçir. Demək istədim ki, deməli təmas xəttində Azərbaycan-Ermənistan qoşunlarının təmas xəttində son günlər olduqca aktivləşmə, yəni qarşılaşma, ondan sonra bir-birinin atışmaların intensivliyi nəzərə çarpmalıdır. Və bütün bunların fonunda hər hansı bir Ermənistan vətəndaşı olduqca belə müəmmalı bir şəkildə Azərbaycan tərəfinə keçir və bu Azərbaycanın mülki vətəndaşları mı deyək və yaxud hərbiçiləri mi tərəfindən götürülür və gətirilir lazım orqanlara təhvil verilir. Mən birinci növbədə düşünürəm, həmin insanların əgər deyildiyi kimi onlar mülki vətəndaşlar yaxalayıbsa, sayılığını olduqca diqqətə layiq bir hal kimi dəyərləndirəcəm. Mən düşünürəm ki, hamı bu cür hərəkət etməlidir. Əlal xüsus Şəpə bölgəsində. Əgər xatırlasaq ki, həmin Tevüz bölgəsində cəmi bir neçə gün öncə erməni snayperi tərəfindən bizim bir xanım vətəndaşımız ayağından yaralandı və deməli xəstəxanaya yerləşmiş oldu.
Atəşkəslə bağlı istəyirəm ki, bir bəzi məlumatları diqqətə çatdırım. Bu Müdafiə Nazirliyi ard-arda bu atəşkəsin tez-tez pozulması halları barəsində məlumat verirdi. Siz də toxundunuz bu məlumata, amma biz ötən həftə hazırladığımız verilişimizi buna həsr etmişdik, çünki çox həyəcanlı xəbərlər almaqdaydıq və Tovuzun Çoxanəbi və Əlibəyli kəndlərində vəziyyətin həqiqətən də gərgin olduğu barəsində, hansı ki, bayaq da qeyd etdik, bir nəfər də yaralanmışdı, yəni acı kənd sakini, yəni atışmaların intensiv xarakter aldığı barəsində məlumatlar həqiqətə uyğun oldu, ancaq digər cəbhə xəttindəki atışmalar barəsində xəbər nədənsə öz təsdiqini tapmadı, kənd sakinləri tərəfindən tapmadı. Misal üçün çəkə bilərəm, Füzulinin kəndləri ilə biz əlaqə saxladıq elə canlı efir zamanı, hətta indi xatırlamıram hansı kənd idisə, kəndin bələdiyyə sədri dedi ki, ayın 20-sindən 21-inə keçən gecə bir balaca atışma olub, amma ondan sonra sakitlikdir, kənddə heç bir
təbii
şey yoxdur. Hansı ki, hər gün yəni bu atəşkəs barəsində xəbərlər.
Yəni bu təbii hadisələrdir, demək olar ki, hər gün baş verir. Onlar üçün adi olan bir məsələdir. Sadəcə olaraq buna nəyə görə diqqət yönəlmiş ki, çünki Ermənistanın müdafiə naziri general Ahanyan bildirmiş ki, həmin dediyiniz istiqamətdə Azərbaycan kəşfiyyatçıları keçibdilər. Onların içində yaralılar da vardı. Biz onlara imkan verdik. Yəni biraz absurd bir məsələ idi. Yəni siz əgər qadına güllə atan, uşağa güllə atan əsgərlərdirsə sizin hərbiçiləriniz, onlar heç vəzirlər düşmən tərəfi deyək də, bizi tərəf düşmən sayırlarsa, onun deməli yaralıların çıxarmasına imkan verməzlər. Bu yəni absurd bir məsələ oldu və ondan sonra bu məsələlər intensivləşməyə başladı. Mən yenə də həmin məsələyə, sizin toxumuz məsələyə qayıdıram ki, cəmsi bir neçə il öncə, xatırlamıram dəqiq neçə il öncə, orada Ermənistan tərəfindən gələr o çaylar, sular vasitəsilə uşaq oyuncağı axıdılmışdı. Bəli. Və bizim bir balaca qızcığazımız, 13 yaşında qızcığazımız o oyuncağı açaraq orada olan bomba işə düşmüş və o uşağı tələf eləmiş.
Bəli.
Yəni belə hadisələrin özü hamısı bizim vətəndaşlarımızı ayıq sayıq olmağa deməli sövq edir. Və bu da təbiidir. Digər tərəfdən mənim hörmətli deməli ekspert dostum, zabit yoldaşım Üzeyir bəy bildirir ki, onlar hərbiçilər harda idilər? Mən isə bir balaca başqa cür buna yanaşardım. Mənim öz şəxsi qənaətimdir ki, hərbiçilər bütün cəhpə boyucusu səpələnəsi deyillər. Onların müəyyən mövqeləri var və onların da öz informatorları var. Bütün cəhpə bölgəsində olan, o sahədə işləyənlər, çobanlar, digər kənd təsərrüfatı işləyən adamlar hamısı təlimatlandırılır. Onlar hər hansı bir şübhəli məqam gördükdə mütləq, deməli bizim hərbiçilərə xəbər verirlər, bu da təbiidir və hərbiçilər də buna müvafiq tədbirlər görürlər. Və bu məsələnin özündə də həmin deməli insanın, o Ermənistan vətəndaşının tutulub zərərsizləşdirilməsi və gətirilib lazım orqanlara təhvil verməsi də bunda öz əksini tapır. Amma burada təbii ki, bir məqam vardır ki, bizim hörmətli həmkarımız deməli dərgahlı bildirdi. Əvvəl Müdafiə Nazirliyi məlumat vermişdi ki, o diversant qrupunun üzvüdür, silahlıdır. Sonra isə məlumat bir balaca başqa cür oldu. Mən düşünürəm ki və belə arzu edərdim ki, tövsiyə edərdim bir yaşda biraz oğlum böyük olsam, biraz məlumatlar dəqiqləşdirilmiş və bişmiş şəkildə çıxarılsa daha yaxşı olar ki, sizin kimi də informasiya işçiləri, media işçiləri bundan yararlana bilsinlər və o məlumatı dəqiqliklə yaya bilsinlər. Digər tərəfdən mən Azərbaycan mediasının özündə də olan bu bayaq dediyiniz o məsxərəyə qoymaq məsələsində də bir balaca toxunmaq istərdim ki, necə olur ki, cəmsi 1-2 il bundan öncə orada balıq tutan bir şəxs, Oğuz rayonunun sakini, o da yaşlı bir sakin idi. O Ermənistan kəşfiyyatçılar tərəfindən tutulub aparılır və onun zorla boynuna qoydurulur ki, sən Ermənistan tərəfinə könüllü keçmisən, Azərbaycanda səni incidirlər. Yəni bu televiziyalarda işıqlandırılır. Amma bizim tərəfi isə tamamilə bizim tərəfimizdə, sərhəd xəttimizdən də, yəni anlaşılan, bilinən, Ermənistan tərəfindən də bilinirdi, o sərhəd xəttidir. Keçən bir şübhəli vətəndaşın saxlanılması nədənsə bu bizdə bir məsxərə halına gətirib çıxardı. Mən elə gəlir ki, bir balaca burada belə şeylərə ciddi olmaq lazımdır. Ciddi yanaşmaq lazımdır.
Bəlkə də məlumat deyil,
ciddi yanaşmaq lazımdır. Bilirsiniz, mən gəlirəm biraz bəşək. Mən özür istəyirəm, təqdimatımda indi deməsən, mən bildirmək istərdim ki, Əfqanistanda xidmət eləmişəm. Ondan sonra könüllü olaraq Qarabağda zabit kimi iştirak eləmişəm.
Yeri gəlmişən kəşfiyyat qrupunda.
Bəli, kəşfiyyat hərbi, xüsusi təyinatlı hərbi hissəsinin komandir müavini olmuşam. Kəşfiyyatın ən müxtəlif növləri var. Və mən o həmin o siz dediyiniz toxunduğunuz Kəmran bəy məsələdəki məsxərəyə qoyulur ki, bu yaşda diversant olar. Bəli, diversant
bu geyimdə, bu
diversant hər bir yaşda olmalıdır ki, o şübhə toxunmasın. Əfqanistanın özündə bizim dəfələrlə gedib gəldiyimiz yolda bilirik ki, bu yolun kənarında dinc sakinlər də əsas da uşaqlardır. Dəfələrlə gedib gəldiyimiz yolda heç bir partlayış baş vermirdi. Bir də görsən bizim maşınlardan bizi partlayırdı. Oradakı dəyi bilirik ki, bizim müşahidəmiz altında uşaqlar oynayır. Bəli, o uşaqlardan istifadə eləyərək həmin yol minalanmış və bizim maşının minaya düşmüşdü. Burada təcrübəli heç bir şey yoxdur. Və həmin əgər Ermənistan tərəfinin öz mülahizəsindən desək, həmin adam həmin regionda yaşayır, yaşlı adamdır və özünün ANS deməli televiziyasına verdiyi intervyudə bildirir ən əvvəl ki, mən deməli təhlükəsizlik orqanının əməkdaşıyam. Sonra isə bildirir ki, yox, mən bilirsiniz araç çəkməklə məşğulam. Və özünün dolaşdırıcı bu informasiyaları belə bir məsələnin, belə informasiyaların ortaya çıxmasına səbəb olur. Bu isə öz-özlüyündə geniş bir vaxt tələb eləyir. Geniş bir araşdırma tələb eləyir və təbii ki, bu araşdırmalar olandan sonra, təqiqət tamamilə özə çıxandan sonra biz dəqiqliklə deyə biləcəyik ki, bu adam doğrudan kimdir? Dinc vətəndaşdır, nə bilim, xəstə vətəndaşdır və təbii olaraq bunu bütün beynəlxalq aləm bildiyinə görə də ona qanuna uyğun da müvafiq tədbirlər görür. Heç bir günah yoxsa demiş öz tərəfinə təhvil verilir.
Erməni tərəfi onu ruhi xəstə adlandırıb. Nə dərəcədə düzgündür bu barədə? Yəni əlimizdə heç bir rəy də yoxdur. Və kənd sakinləri, onun yaşadığı kəndin sakinləri isə bildiriblər ki, o əlində vedrə moruq və üzüm yığmağa gedirmiş. Bəli. Əslində bu da bir qədər inandırıcı xəbər deyil, çünki heç bir meyvənin indi mövsümü deyil, yəni nə moruğun, nə də ki üzümün. Bəli. Və bu təzadlı fikirlər də bəzi
şübhələrin yaranmasına səbəb olur,
təbii olaraq. Çünki deyirlər ki, erməni tərəfi bilərəkdən özləri belə məlumat yayırlar ki, onun kəşfiyyat qrupunun üzvü olmasını gizlətməyə çalışırlar. Yəni bunlar barəsində fikirləriniz nədir? Yəni razılaşırsınızmı bu fikirlə?
Məsələ tamamilə sizlə razıyam. Ona görə ki, bunlar əvvəl bunu deyirlər. Ondan sonra sizin informasiyalar deyir ki, biz ona dedik və güldük ki, günün bu vaxtı bəyəm üzüm var, moruq var. Onu bu cür malalı. Yəni bu erməni bicliyidir. Bu təbii olaraq mən digər tərəfdən heç də istisna deyil ki, həmin adam doğrudan da həmin kəndin starostasının dediyi kimi, kənd qudasının dediyi kimi orada yaşayır. Ola bilər. Bəs o diversant qruplarımı deyək, düşmən qüvvələri, kəşfiyyat qüvvələrimi deyək. Onlar kimlərlə istifadə edirlər? Kimin bələdçiliyini istifadə eləməlidir? Yerli adamların bələdçiliyini istifadə eləməlidir. Digər tərəfdən onun həmin kətdə olub olmaması, o tamamilə yaşlı bir insan olduğuna görə, təbii ki, bizim tərəfdə də yaşlı insanlar var, əvvəllər olan əlaqələrə görə, onun doğrudan da olub olmaması, müdafiə orqanlar tərəfindən, bizim vətəndaşların köməyindən, deməli, bu araşdırılıb təsdiqini tapacaq. Əgər doğrudan da o və oranın yaxın kəndlərin vətəndaşı da bu bilinəcək. Amma digər tərəfdən yenə də istisna deyil.
Amma yaxın kəndin sakinidirsə belə bir riskli addım atarmı? Yəni ağlı başında olan bir kəs atəşkəsin belə intensivləşdiyi bir dövrdə, hansı ki yenə deyirəm ora gərgindir.
Yox, o yaxın kəndin, yaxın uzaq kəndin adamı olması burada vacib deyil ki. İndi o demək deyil ki, biz belə şeylərdən istifadə eləmirik. Təbii ki, ora gələn kəşfiyyat qrupbası yerli adamların, bütün cığırlara bələd olan, yollara bələd olan köməyindən istifadə eləməlidir. Bu məxsusi bir deyilən kimi deyil ki, bu məxs diversant deməli öz institutu qurtarmış və yaxud onun kursunu qurtarmış bir şəxsdir. Bu adi vətəndaş da ola bilər. Sadəcə onun köməyindən müvafiq deməli o qurumlar istifadə eləyə bilərlər. Burada heç bir qeyri-adi bir şey yoxdur. Ona görə də bu mənim fikrimcə məsxərəyə qoyub gülmək lazım deyil. Bu balaca bu məsələlər barədə məlumatlı olmaq lazımdır. Məsəl üçün elə adicə məsələn bizim keçmiş SSR-də də biz yaşamışıq, onun vətəndaşları olmuşuq. Onlar belə məsələlərin sayını onlarla çəkmək olar ki, bir casus SSR ərazisində öz işini görür, qutarır və deməli cənub regionlarından birindən istəyir ki, keçsin öz Kazakardonda, Kardonun orxa olmuş tərəfini. Bu alınmayanda, bu özünü siz deyən şəkildə qoyur dəlliyə gicdiyə və həmin anda da qarşı tərəfin kəndindən, yəni sərhədin o tərəfinə, istəyir daxil olmayan sərhədin o tərəfindən həmin bütün kənd üsyana qalxır ki, siz bizim dəlimizi o tərəfə keçən dəlin orada niyə saxlamısınız? Axı təsadüf olub keçib də. Və bu tərəfdə də təbii ki, orqanlar, təhlükəsizlik orqanlarının səyi nəticəsində çox qısa bir müddət ərzində təqzib olunmaz dəlillərlə sübut olunur ki, bu deməli göndərilmiş casusdur. Yəni bu bir misalın özü ilə bu dəfələrlə bütün dövlətlərdə, bütün iri deməli təhlükəsizlik orqanları, kəşfiyyat orqanlarının apardığı adi bir işdir. Buna gülməli şəkildə baxmağın özünə mən qəti əleyhinəm, belə yaranmaz.
Məsələnin o biri tərəfinə baxaq. Üzeyir Cəfərli də bu məsələyə toxundu reportaj daxilindəki. Əgər erməni kəşfiyyatçısı əlini qolunu sallaya-sallaya rahat şəkildə Azərbaycana keçirsə və bundan heç kimin xəbəri olmursa, bu bir növ o deməkdir ki, yəni istənilən erməni, yəni Bakıya gəlib, Azərbaycanın istənilən yerinə gedib, orada istənilən təxribatı törədə bilər.
Təbii ki, Üzeyir bəyim narahatlığını başa düşürəm, ancaq gəlin bir şey nəzərə alaq ki, həmin erməni yalnız təmas xəttini keçib və sərhəddə olan kənddə yaxınlığında yaxalanıb, ondan uzağa gedə bilməyib. Digər tərəfdən, təbii ki, bilirik ki, dişini bizə qızcamış erməni istər Bakıda, istər Respublikanın digər şəhərlərində belə təxribatların, partlayışların törədilməsi maraqlı ola bilərdi bu neçilər. Əgər bunları törədə bilməyibsə, buna müvafiq orqanların biz işini qiymətləndirməliyik. Əgər biz bu günləri avtobuslarda, metroda çox sakit şəkildə, əmin-amanlı şəkildə gedirsə, bu demək deyil ki, bunu eləmək istəyən qüvvələr yoxdur. Təbii ki, bunlar var, ancaq bunun qarşısını ala bilən qüvvələr də var. Yəni bunu mən bu şəkildə də qiymətləndirərdim. Digər bir tərəfdən, əgər cəmsi bir neçə ay bundan öncə dəqiq yadımda deyil, elə bu sosial şəbəkələrdə, internetdə yayılan bir video mənim nəzər diqqətimi cəlb elədi ki, keçmiş Ermənistan vətəndaşları olan hal-hazırda Azərbaycanda yaşayan, oradan qaçqın düşmüş yaşamış bizim vətən soydaşlarımız olduqca öz kəndlərinə qış aydı gərək ki, keçən qışda çox rahat şəkildə getdilər, onu videoya çəkdilər. Özlərinin orada bir müqəddəs məkan pir olan yeri də ziyarət elədilər və onu gətirdilər sosial şəbəkələrdə yerləşdirdilər.
Birinci dəfə deyil, dəfələrlə olmuş aslında. Gəlbəcərə gedən.
Yəni bəli, yəni bu şəkildə bunların bu dərəcədə mən bu tərəfdən də var. Çünki bu insanlar orada yaşayıblar, gəliblər, gediblər və indi hal-hazırda da əgər bu adam şəxsi gəlib Gəncədə tutmuş olsaydı bundan, amma o sərhəd bölgəsində, yenə də deyirəm, tutulmuş adamdır. Amma bu digər tərəfdən hardasa yenə də razılaşmaq lazım ki, biz bir daha həm mülki vətəndaşlar olaraq, həm müvafiq orqanlar olaraq mütləq gərək biz nəzarətimi, sayılığımızı itirməyək belə məsələlərdə.
Eyni zamanda bunu həm də informasiya mübarizəsi də deyirlər, çünki hər iki tərəf bəzən həqiqətə uyğun olmayan və belə deyək, rəsmi məlumatlar yayırlar. Misal üçün, atışma oldu və yaxud da ki, hücum oldu. Misal üçün, Azərbaycan tərəfi yayır ki, bir neçə insan erməni, yəni döyüşçü öldürülüb və yaxud da ki, Ermənistan tərəfi yazır ki, Azərbaycanlı öldürülüb, bir neçə və yaxud da ki, neçəsi əsir götürülüb falan. Belə bir məlumatlar yayılır. Və bunun da, yəni bu hazırda tutulan şəxsin də həmin informasiyanın qurbanına çevrildiyi barəsində məlumatlar gəlir ki, onu erməni diversiya qrupunun üzvü olduğunu göstərməklə Azərbaycan tərəfi öz ordusunun, öz kəşfiyyatının nə qədər və yaxud da öz sərhədçilərinin nə qədər güclü olduğuna işarə vurur. Belə fikirləri nə?
Təbii, belə fikirlər var. Mən bir az çəkdim o misallardan biri ki, Ermənistan Müdafiə Naziri bildirdi və sonradan həmin istiqamətdə bizim hər hansı bir itkimiz olması haqqında bir fakt çıxmadı. Amma daha sonra isə bizim iki zabitimiz, deməli bir mayor öv kapitan, bir də leytenant snayper tərəfindən qətlə yetirildi. Təbii olaraq ki, qarşı tərəfdə bunun cavabını aldı. Belə hadisələr baş verir. Amma mən burada bir məqamı yenə də diqqət yetirmək istəyirəm ki, o dediyiniz məqamlardan bizim Müdafiə Naziri təzədir. Və onun bu vəzifəyə təyin etmiş olduğu şəxs də düzdür, orada çoxdan işləsə də, bu sahənin mütəxəssisi olsa da, o da yenidir. Və bəzən doğrudan da istər deməli Azərbaycan Xarici İşlər Naziri sözçüsünün, istər də Müdafiə Naziri sözçüsünün fikirləri üst-üstünə düşmür və bu özü-özüyündə də böyük narahatlıqlar yaranır. Mən ki, bu çatışmamazlıqlar mütləq aradan qaldırılmalıdır və bizim respublikanın bu imkanları çərçivəsində, geniş imkanları çərçivəsində biz informasiya müharibəsində Ermənistandan qat-qat üstün olunmaq resurslarına malikik. Biz mütləq üstün olmalıyıq. Amma bəzən görürsən ki, müəyyən məsələlərdə onlar bizi qabaqlayıcı tədbirlər görürlər o ağıllı, çevik tədbirləri sayəsində. Bunlarla mən sizinlə razıyam, bunlar mütləq olmalıdır. Bu işlərə mütləq bir əncam çəkilməlidir. Digər tərəfdən fakt ortalıqdadır. Ermənistan vətəndaşı halbuki hazırda atəşkəs rejimi vaxtında və bu atəşkəs rejiminin içində intensiv olaraq açmaların getdiyi bir vaxtda, belə bir təzadlı vaxtda Azərbaycan tərəfinə keçib. Azərbaycan tərəfi nə etməlidir? Heç bir tədbir görməməlidir, heç bir araşdırma aparmamalıdır, təbii olaraq aparmalıdır. Bəyəm onlar eləmirlər. Bizim dəfələrlə olub dumana düşmüş, getmiş, tam təsadüf şəklində çobandı falandı. Onlar da bu tədbirləri görürlər. Amma bu şəkildə, belə bir qızğın şəkildə onu dəli kimi, psixi cəhətdən qeyri-sağlam adam kimi qiymətləndirir və bütün dünyaya car çəkir, görürsünüz. Biz axı həmin insanı gedib sizin kəndinizdən oğurlayıb gətirməmişik. Necə ki, siz gəlib bizim mülki vətəndaşı oğurlayıb aparmısınız. O vətəndaş özü keçibdir. Və Azərbaycan tərəfinin də borcudur ki, tamamilə qayda qanununa, beynəlxalq qanunlara, daxili qanunlara uyğun onu araşdırmaq aparsın. Və bu araşdırmalar yenə deyirəm ki, əgər hansı nəticələri verəcəksə, o nəticəyə uyğun da addımlar atılmalıdır. Bu belə də olacaq. O təbii ki, dediyiniz kimi bu haykü ermənilər hər şeydən bəhrələnmək istədikləri kimi bundan da bəhrələnir və çox təəssüflər olsun ki, bəzən buna öz daxilimizdə olan, bu işdən xəbərsiz olan müxtəlif sosial şəbəkələrdə çalışan sizin həmkarlarınız da yardımcı olurlar. Mən bunu çox təəssüflə qeyd eləməliyim.
Yenə günahkar jurnalistlər oldu. Dinləyicimiz yazır, Salam kəşfiyyatda yaşlısı cavanına baxmır, insana cındır nimdaş paltar geyindirib içəriyə göndərməyə çətin deyil. Lal çar şikəst kəşfiyyatçı ola bilər yazır dinləyicimiz bilmirəm.
Tamam doğrudur. Tamam.
Həm biz tərəf erməni dilini, həm o tərəf Azərbaycan dilində çox mükəmməl bilirlər. Kəşfiyyatçının alnında yazılmayıb ki, o kəşfiyyatçıdır. Əgər şübhəli aparırsa özünü yazır dinləyicimiz. Mənim bir xam sualım var. Bu hər iki tərəfin kəşfiyyat qrupları vəbşi nəyi kəşf etməyə çalışırlar və hansı məqsədlər üçün belə kəşfiyyat olmaz yazır dinləyicimiz. Buyurun bu suala.
Hər iki tərəfin kəşfiyyat qrupları da mən sualı
bir vaxtınız var.
Belə başa düşdüm ki, nəyə aparırlar? Təbii ki, əgər biz düşmən tərəfinə, Ermənistan tərəfi bizə düşmən olan tərəfdə təcavüzkar bir dövlətdir. Əgər kəşfiyyatsız da bizim heç bir işimiz aşa bilməz. Həm o tərəf kəşfiyyatını aparır müxtəlif cürə, onun tam müxtəlif növləri var, vaxtımız azdır, biz onu qeyd edə bilmərik. Həm də təbii olaraq mən oradan danışa bilərəm. Mən bizim ordumuz kəşfiyyatını aparır, preventiv tədbirlərini görür və bu da təbiidir, bu da olmalıdır. Nəyi kəşf eləyəcəyik? Bizə hücum edib 20% torpağımızı işğal edən erməni tərəfinin məqamlarını, onun dislokasiya yerini və qüvvəsini biz daima nəzarətdə saxlamalıyıq ki, ola bilsin ki, hər hansı hücumlar ola bilər. Biz onları mütləq nəzarətdə saxlamalı və bu kəşfiyyatımızı da aparmalı, bu təbiidir.
Təşəkkür edirəm Tərlan bəy. Studiyamıza gəldiyiniz üçün və suallarımıza cavab verdiyiniz üçün artıq verilişimiz yekunlaşır. Bir qədər sonra Azadlıq Radiosunun efirini kontekst verilişi davam etdirəcək. Kontekst verilişində siz gün ərzində baş verən hadisələrin belə geniş şəkildə məlumat ala biləcəksiniz hadisələr barəsində. Biz də sizinlə sabaha qədər sağollaşırıq. Salamat qalın.
Sağ olun.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.